Bet tā, labi, pulkstens ir trīs. Sākam mūsu šodienas 5. novembra attīstības komitejas sēdi. Tad komitejas sēdē nepiedalās, nav reģistrējušies deputāte Raimonds Urmanis, es arī neredzu viņu šeit, Gundars Jankovs un Pēteris Salinieks. Pārējie deputāti esam. Darba kārtībā mums ir divi jautājumi, vai deputātiem ir jautājumi par darba kārtību? Ja jautājumu nav, tad balsot, bet es tagad pēkšņi. Līdz.
Man neparādās balsojums.
Tūlīt, tūlīt,
Parādās
tūlīt.
tikai. No, es
Nē,
domāju.
nē, pa. Nē, es kamēr šitiem visiem iziet cauri. Visām pogām. Tā, tagad sākam balsot.
Labdien, es atvainojos, nevarēju pieslēgties tādā.
Ah, bet tagad tu esi, jā, nobalsojis, jā.
Jā.
Tā, slēdzam balsošanu. Visi deputāti ir par darba kārtību. Tā, tad mēs ejam pie jautājums, kas ir numur divi, ja pirmais izskatāmais jautājums, un tas ir par daudz dzīvokļu dzīvojamā māja radiostacijas iela 5, Lūbraka, Stopiņa pagastā, Ropežu novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala ar noteikšanu. Un ziņos mums Dace Malniča. Es saprotu, mums arī ir šeit arī pieaicinātā persona, Mārtiņš Požulis. Es pareizi saprotu pie šī jautājuma, jā? Laikam. Jā,
Pareizi.
paldies, jā, tā, ka tad lūdzu, Dace, lūdzu ziņot.
Labdien.
Dien.
Attiecīgi daudz dzīvokļu dzīvojamā māja funkcionāli nepieciešamo zemes gabala noteikšanas un privatizācijas komisijā ir saņemts daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas radiostacijas ielā 5 Ulbrukā Stopiņu pagastā dzīvokļu īpašnieku kopības iesniegums un lēmums par to, ka daudz dzīvokļu dzīvojamā māja vēlas izmantot likumā noteiktās tiesības attiecībā par piespiedalītā īpašuma izbēgšanu. Komisija, izvērtējot ar daudz dzīvokļu dzīvojamo māju esošo situāciju, ir konstatējusi, ka daudz dzīvokļu dzīvojamo māju ir sadalīta dzīvokļu īpašumos, attiecīgi tādējādi atbilstoši likumam klasificējas noteikumam, ka var ierosināt šo procesu, un daudz dzīvokļu dzīvojamo māju atrodas uz privātpersonām piederošas zemes. Komisija, vērtējot daudz dzīvokļu dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu, ir ņēmusi vērā vairākus apstākļus, kas ir nepieciešami, lai māja patstāvīgi varētu funkcionēt, lai to varētu apsaimniekot. Esam arī lēmumu par procesu uzsākušanu publicējuši pašvaldības mājaslapā, attiecīgi tas tad ir publiski pieejams. Jebkuram, tad esam arī sūtījuši pieprasījumus zemes īpašniekiem par mūsu lēmumu, par ko telefoniski bija interese par lēmumu, bet rakstiski nekādu ziņu par to, ka kaut kādu priekšlikumu, pretenzijas vai kaut kas būtu saņemti nav. Līdz ar to komisija nolēma daudz dzīvokļu dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu noteikt pilnā apmērā no vienai fiziskai personai piederošas zemes un daļēji arī 93 kvadrātmetru apmērā. Es varbūt tūdaļ dalīšos ar ekrānu. 93 kvadrātmetru apmērā no blakus esošās daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas. Tā, vai ekrāns ir redzams?
Jā.
Jā, redzam.
Tātad oranžā krāsā iekrāsotais, tas ir no blakus esošās radiostacijas ielas 9 daudzdzīvokļu dzīvojumiem, mājai īpašumā esošās zemes, kas būtu nepieciešama radiostacijas ielas 5, kā komisijas ieskatā šī platība būtu pievienojama šai mājai, lai māju varētu funkcionāli apsaimniekot, uzturēt, jo, kā redzams, tā melnā raustītā līnija ir šobrīd vienai privātpersonai piederoša zeme, kas iet gandrīz gar pašu mājas stūri. Līdz ar to, nosakot tikai tās zemes vienības apmērā šo funkcionāli nepieciešamo zemes vienību, nākotnē daudz dzīvokļu dzīvojamā māja varētu saskarties ar problēmām saistībā ar mājas uzturēšanai un apsaimniekošanai nepieciešamo pasākumu veikšanu. Līdz ar to, no komisijas, tad tas būtu arī viss. Ir kādi jautājumi, tad atbildēšu, vai arī, ja arī mājas dzīvokļu īpašnieku pārstāvim ir kaut kas piebilstams, tad lūdzu.
Jā, varbūt, es saprotu, tad Mārtiņš ir kā dzīvokļu īpašnieku pārstāvis, jā?
Jā.
Jā, vai jums ir kaut kas varbūt ar papildināms pie šī, vai kāds viedoklis?
Pie šī papildināms principā nav, man ļoti patīk šīs komisijas sastāvs un vadītāji, kur ļoti operatīvi un ļoti ātri pārņēma šo darbību, jā, nesmaidiet par to, ka patīk pārstāvi, jā.
Jā, bet, es labi, ka patīk.
Jā, bet, nu, loģiski, kad attiecīgi, kā teikt, dzīvokļu īpašniekiem bija liels pārdoms par šo gabalu, kas izdalīts sarkanā, pie sarkanās līnijas kreisajā pusē, jā, jo uzskatīja, ka tas ceļš galīgi nav vajadzīgs mums un tā, bet tas ir šī brīža pārdoms, kad, ja jau, kā teikt, viss tiek atrisināts normāli un mums nākās maksā, tad būs noteikti jāmaksā vairāk, bet laika gaitā vienkārši tas ceļš arī mājai noderēs, jā, kur viņš attiecīgi nepazudīs. Tas, kas kreisajā pusē, kas iet no 9. mājas, jā, tas, nu, te ir jāsaka tā, ka tās privatizācijas procesā, kad notika šī, kā teikt, mājas teritorijas sadalīšana, tad juridiski, faktiski, radiostacijas 5. Māja vispār netika pie zemes, jā, jo izrādījās, ka mājas apakšā ir vecā zemes īpašnieka, kā teikt, zeme, kurā bija ļoti veiksmīgi atdāvināta pašreizējiem īpašniekam, jā, un līdz ar to pēc tā laika likumdošanas mēs neuz ko nevarējām pretendēt. Pēc mēs bijām ļoti priecīgi, ka tika pieņemti šādi ministra kabineta noteikumi, jā, un attiecīgi, kā teikt, gribēt vienīgi tikai, lai šī procedūra ātrāk aiziet uz zemes dienestu, jā, un attiecīgi tad mēs varētu sākt rēķināt kaut kādas naudiņas un tā. Paldies.
Labi, paldies. Deputātiem jautājumu Renāta Lodze.
Jā, man konkrēti jautājums par to Austrumu ielu ir daudz var papildināt, jo kartai skatoties, tas ir tā kā plānots, ka tas ir servitūts. Tas nav pašvaldības nozīmes ielas.
Jā, tieši tā, jo arī attīstības departaments arī sniedz mums informāciju to, ka tā Austrumu iela, kas iet tālāk, viņa arī tur tālāk ir sadalīta tieši pie dzīvokļu īpašņiem, nu, pie zemes gabalu robežām. Nu, ka viņa ir sadalīta, viņa ir privāta, viņa nav pašvaldības.
Bet viņa nav funkcionāli nepieciešama kaut kādas, nu, viņa nesavieno nevienu ielu ar citu ielu.
Tas ir jautājums, mājai nav funkcionāli nepieciešama?
Nē, viņš nesavieno kaut kādas.
Pašvaldības nozīme status nav, tur nav nekādu nesavienojums ar citu ciemu, nekāds pašvaldības objekts, tur viņa nevar pretendēt.
Uzturēšana šobrīd tā iela ir tā kā privātā kārtībā.
Jā, privātā kārtībā.
Lūdzu?
Jā, privātā kārtībā uztur māju īpašnieki.
No īpašnieku uztur privātā kārtībā, jūs vienkārši skatos, ka tur, nu, ir vairākas mājas uz tās ielas, un tur ir kaut kāds liels apbūves gabals blakus. Bet jā, bet tas ir saprotams, ka, nu, tā ir funkcionāli piekritīga jūsu mājai, tad arī tās uzturēšana tagad būsies uz jūsu plecēm. Jā?
Sapratām.
Jā, paldies.
Paldies, Renāti, Haraldi.
Tikai ir mazs precizējums. Tajā grafiskajā daļā tā ir 93 kvadrātmetri pievienojamajai, nu, tā ir funkcionāli nepieciešamiem tam gabaliņam. Tur tā leģenda, kaut kas tur nedraudzējās ar latviešu valodu. Ja tur palielina, krietni lielāks, tur varētu, nu, tur ungāru valodu būtu varētu. Nu, tas tik lūgums, tā maz tehniski detaļa. Nu, paldies.
Vai Haralds tev ir iebildums par tungāru valodu?
Kurā
Nekāds.
vietā tieši varat?
No apraksta tai lodziņā tur nav, tur
Tur nu,
nevarēja
leģenda
saprast.
funkcionāli pievienojama zemes dārza, kas apsaimniekošanai. Nu,
Nu, tajā lodziņā, sarkanajiem
nu
burtiņiem.
leģenda. Leģenda sašifrējumā. Nu, tikai lai būtu korekti. Paldies.
Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad sāksim balsošanu. Līdz sākam. Renāte. Renāte balsos, ne? Septiņi deputāti ir par. Renāte Gremzē nepiedalās balsojumā. Tad lēmums ir pieņemts un virzāms domas komitejas sēdē. Paldies iedzīvotāju pārstāvjiem. Tātad mēs šeit tam izskatās virzam jums patīkamu, ne tikai lēmumu patīkamu, bet arī tie, kas virza šo te lēmumu, arī jums patīkamu. Tas viss kopumā ir ļoti pozitīvi un labi. Paldies jums!
Paldies jums par šo lēmumu. Jā, un man tāds vēlējums, lai mēs ātrāk tiekam arī uz domas sēdi. Jā, tad mēs varbūt šajā gadā tiksim līdz galam, līdz zemdienas.
Nākamā
Paldies
nedēļā,
jums.
jā. Paldies,
Trešdien ir
visu labi.
domas sēde. Jūs varat arī pieslēgties. Trešdien 15. palūdzat saiti. Tur mājaslapā ir iespējams
Vai
pieteikties.
arī vienkārši skatīties var YouTube kanālu
Nē,
arī
nu,
skatīties.
ja palūksiet saiti, tad jums arī
Arī.
dot vārdu, ja nepieciešams.
Jā, labi.
Jā, paldies. Tā vien pie nākamā jautājuma. Jautājums darba kārtībā numur 3 par Sijā Getliņi eko paredzēto darbību jaunu apglabāšanu šūnu izveide sadzīves atkrituma poligona Getliņa teritorijā un ietekmes uz vidi novērtējums. Akceptēšana Kaudzīšu ielā 57 Rumbulā Stupiņu pagastā robeža novadā. Ziņo mums Jānis Blaus. Lūdzu.
Jā, paldies, labdien. Tātad
Jā.
Robežnovada pašvaldība ir saņēmusi Sijā Getliņa eko iesniegumu ar lūgumu akceptēt paredzēto darbību jaunu apglabāšanas šūnu izveidi sadzīves atkritumu poligona Getliņa teritorijā un ietekmes uz vidi novērtējumu akceptēšanu. Tātad iesniegumam pievienot ir informācija par IVN procedūru, informācija par IVN ziņojumu atzinumu. Tāpat ir pievienota informācija ietekmes uz vidi, kur ir pieejama ietekmes uz vidi publiskie materiāli atrodami, tātad saitē. Un atbilstoši ziņojumam ir secināms, ka poligona kapacitāte provizoriski vērtējot 2025. gadā būs izsmelta un līdz ar to neveicot jaunu šūnu izveidošanu rekultivētā vecā atkrituma kalnu vietā. Būtu nepieciešams veidot jaunu sadzīves atkritumu poligonu Rīgā vai pie Rīgas teritorijā. Un ņemot vērā, ir izstrādāta tātad atzinums, un atzinumā tātad birojas ir izdarījis savus secinājumus, kur ir tātad arī lēmumā norādīti, kur var šā ziņojuma aktuālie punkti, kurus var iepazīties paša ziņojuma tekstā. Tātad šai paredzētai darbībai ir iespējami bija paredzēti divi alternatīvie risinājumi, bet saņemot tātad iesniegums no priekšlikums gan no atvainojos, gan no pašvaldības, gan no citām institūcijām, tātad nu, pārsvarā tika visas domas novērst uz to, ka būtu pareizi pieņemt otro alternatīvu. Tātad šajā gadījumā. Nu, birojas informē par paredzētās darbības novērtēšanas procesā apkopotajiem ieinteresēto pušu viedokļiem un argumentiem, tai skaitā arī par sabiedriskās apspriešanas rezultātiem. Kur ir tā lēmumā redzams, ka šis, nu, sabiedrība šeit diezgan maz piedalījās. Sākotnējā apspriešanā trīs dalībnieki, un sanāksmē piedalījās vēlāk tikai septiņi dalībnieki. Ja. Tālāk ir izstrādāt nosacījumi, ar kādiem paredzētā darbība īstenojama vai nav pieļaujama. Nu, šos nosacījumus ir noteicis birojs, un līdz ar to ziņojumā ir identificēti un izvērtēti šādi galvenie un paredzētās darbības realizācijas saistītie ietekmes uz vide aspekti. Tas ir ar būvtehniskiem risinājumiem, gaisa piesārņošanu, troksnis, augstnes grunts, gruntsūdeņu kvalitāti un avāriju un negadījumu riski. Tātad, pamatojoties uz veikto novērtējumu, birojs secina, ka nav identificēti paredzētāji darbības realizācija pilnībā aizliedzoši faktori nevienai no vērtētajām alternatīvām. Te pašā laikā birojs rekomendē īstenot ziņojumā vērtēto otro alternatīvu. Pašvaldība izvērtēja iesniegtos dokumentus, secināms, ka paredzētā darbība īstenošanai izvēloties otro alternatīvu. Pašvaldība secina, ka īstenot paredzēto darbību, lai nepieļautu krasu un neatgriežas cilvēku dzīves apstākļu kvalitātes pārmaiņas un nelabvēlīgi ietekmējuši vidas pasliktināšanos, ir nepieciešams ievērot ārējos normatīvos aktos noteiktos un ziņojumā paredzētos un ar šo biroja atzinumu izvirdītos nosacījumus, ar kādiem tā ir īstenojama. Un tātad lūgums ir akceptēt Sijā Getliņa eko paredzēto darbību, jaunu apglabāšanas šūnu izveidi sadzīves atkrituma poligonā Getliņa teritorijā un ietekmes uz vidi novērtējumu izvēloties otro alternatīvu. Un otrais punkts, paredzot darbību, iespējams īstenot tikai ievērojot ārējos normatīvos aktos noteiktos un ziņojumā paredzētos un ar šo biroja atzinumu izvirzītos nosacījumus, ar kādiem tā ir īstenojama. Man viss, paldies.
Paldies, bet tad šeit, kas ir minēti lēmuma projektā, šī informācija par IVN procedūru, IVN atzinums, tie pievienoti klāt nav šeit. Ja tad...
Baidzētu būt, es tā kā pievienoju visus, bet ir arī šī
Nē, nav.
saite, kurā
Tā
tātad
ģeokonsulā.
geokonsults ir izstrādātais, jā, bet es gan vienoju klāt, un viss tur bija diezgan daudz tie dokumenti, kas bija.
Jā, nu šeit ir vienīgi tikai lēmuma projekta sagatavot, tur nav neviena vispār cita dokumenta. Arī tas, kas man vismaz interesē, arī redzēt, varbūt ģeogrāfiski, tur bija tie varianti, kāds bija tas pirmais, otrais, nu, kur, par ko minēja. Varbūt, ka Guntam ir kāds komentārs, tad pirmais pacēla roku,
Jā,
Lūdzu.
lūdzu.
Es, jā, nedaudz Jāni papildinot, turbūt paskaidrojot, par ko tad šis vispār ir šis IVNs, kur būtu sākotnēji var teikt, ka mums ir, nu, es neesmu dzirdējis, ka IVNs iet tik ilgi, nu, mums viņš gāja 4 gadus.
Tā
Mēs
bija.
sākām viņu. Bet tā pamat būtība ir tāda, ka tas nav tā, ka mēs tagad būvēsim kaut kādas jaunas šūnas. Šī šūna tiks būvēta rokot nost veco kalnu, kas ir no 70. gadiem. Un uz pārsijājot to, noņemot nost šo otrreiz izmantojamo materiālu, un tad tajā vietā izbūvēt daļēji. Mums neesam spējīgi šobrīd visu to kalnu norakt, tā ir daļa, tikai neliela šie 9 hektāri. Bet mēs viņu pārrokam, pārsijājam, izveidojam tad atbilstošas pamatnes, lai tad pēc tam, kad šie atkritumi tur tiks glabāti, lai netiktu piesārņot grunts. Tā ir viena lieta, un otra lieta ir tas, kad nu, kaut kādā mērā procentuāli nu, mēs ar šo darbību nu, mēs apstādinam vai samazinam šo vēsturisko piesārņojumu, kas laika ir radies no šī vēsturiskā kalna, kas iet iekšā gruntsūdeņos un nu, diezgan stipri virzās uz Daugavu. Ja, tā kā tāds neliels piebildes par to, ka tas nav kaut ko tagad pilnīgi zaļā pļavā, mēs izbūvējam jaunas šūnas, kur glabāt atkritumus. Ja, tas ir mēs rokam nost, kas ļoti dārgs un ilgs process. Mēs reiķinām, ka uz šo šūnas būvniecību nu, aizies maz kaut kādi 3 gadi, kamēr mēs to pārsijāsim, pāraksim, noņemsim no šo vēlreiz vai materiālu, ko varam atkārtot, izmantot, un tad tajā vietā tiks izbūvēta šī jaunā šūna, kur tad šī atkrituma tiks novietot. Apjoms kāds tur, cik ātri appildīsies, nu, protams, tas nav zināms, tas atkal ir no citiem dažādiem ārējiem faktoriem. Es par to tikai papildinātu.
Bet tad es saprotu pareizi, tas ir tas šobrīd tas lielais kalns, kuru jūs rakstiet, vai vēl kāds cits blakus,
Tieši
vai tas
tā.
tieši
Jā,
tas pats
tas, jā,
lielākais,
jā.
kas šobrīd?
Tas ir tas, kas ir saucamais zemes stūris, kas ir visstuvāk, tā kā aiziet nu, uz granīta ielas pusi. Tā daļa, tas stūris tāds.
A kāda tad bija tajā, ja tur Jānis minēja par tiem divām alternatīvām, kas bija tā otrā, ja teica, ka tad jūs realizēsiet šo, rakstiet nost, kā tad bija vēl variants?
Tur, es nezinu, varbūt, ka tur var ir no projekta sagatavotā no IVN, var
Nu, tur ir
pastāstīt.
rakstīts, ka pirmā alternatīva ir, ka tās pilnībā tiek norakts atkritumu slānis, šūnas pamatne tiek būvēta uz esošā kūdras
Tas
slāņa.
ir tajā
Jā,
pašā, aha, sapratu, es domāju,
jā
otrā ir tā arī tā
bet
kūdra.
otrā alternatīva ir, ka gan atkritumu, gan tas kūdras slānis un jaunā šūnas pamatne tiek būvēta uz limnoglaciāla smilts
Jā,
slāņa.
jā.
Tā tad uz smilts, kas ir nu, tad drošāk, ka jau tiek izrakts arī vēl tas vecais kūdrus slānis, kas nu, tomēr, manuprāt, ka arī ir ļoti liels jau
Tieši tā,
piesārņojuma
jā. Bet
avots.
tas nozīmē,
Jo
visa
tajā
pilnībā
laikā
kalna
jau bēra
norakstās.
visu pļavākā sāka bērt tā bēra un norokot šo, mēs potenciāli tos gruntsūdeņus jau atkal attīrītu, nu, mazāk rosinātu šis gruntsūdeņu piesārņojums, kas uz Daugavu virzās. Nu, mazāks, bet ir šis vēl mazāk mazinātu.
Bet tas nozīmē pilnīgi tā kalna norakšanu vai daļai, kā tas
Nē,
būs?
nē, tā ir daļai. Tie ir 9 hektāri un kopējais kalns mums ir. Cik ir kopējais kalns?
Nu, tur stipri lielāks, man liekas, jā. Bet.
Tas nav tā kā, ka viņa līdz zemē, nu,
Nē,
līdz
līdz zemē
pilnībā.
jā, bet kalna daļu.
Kopējais, saka, man tieši
Labi,
kolēģis saka,
labi.
kopējais ir 30 hektāri tam veciem kalnam. Un šobrīd mēs tad noraktu pārstrādātu 9 hektārus.
Bet norok to daļu, norok līdz apakšai.
Jā, tieši tā.
To Gunters prasīja,
Jā.
vai daļu?
Okay.
Nē, tieši tas ir svarīgi, ka izņem arī vēl to kūdras slāni. Blakus ir tas kūdras lauks.
Nē.
Izņem arī to kūdras slāni, kas mazinātu to gruntsūdeņu piesārņojumu. Es varbūt mazliet arī jaucos, bet vēl pirms 5 un 7 gadiem, kad visu šo arī uzsāka, es vēl arī biju, nu,
Viss pareizi, jā.
atkal daļu turētājs un piedalījos daudzās sanāksmēs, tāpēc varbūt es papildinu. Jo mums
Labi.
bija arī ļoti svarīgi, lai tiešām pēc iespējas dziļāk šo kalnu noraktu, nu, dziļumā, jo tie gruntsūdeņi, nu, joprojām tiek piesārņoti.
Labi, paldies. Evelūdzu, jautājums?
Paldies. Man ir 2 jautājumi. Es varu paskaidrot, limnoglaciālo nogulumu nozīmē, ka tie veidojušies ledāju kušanas procesā, un Latvijā ledājs bija pirms apmēram 13 000 gadu. Šie kušanas ūdeņi veido dažādas horizontes, tostarp smilts, un tāpēc viņi ir drošāki, jo kūdra pats par sevi ir nu, minerāls, kurš uzsūc kā švamme, līdz ar to tas ir vērtīgi, ka to ņem nost. Bet mans jautājums bija 2 jautājumi.
Kurā gadsimtā bija?
Nu, ledājs Latviju klāja pirms 20 000
Ledā.
gadu, bet pirms
Okay.
13 viņš sāka atkāpties, un tad tie nogulumi pamazām kūsa un slāņojās. Nu, lūk, bet mans jautājums bija cits. Kas notiek? Es pieņemu, ka tā nebūs, bet kas notiek, ja mēs tagad nobalsojam, ka nē, mēs nepiekrītam? Un tur tas minējums, es iepazinos ar to dokumentu, tur bija rakstīts, nu, ka tas kapacitāte beigsies pie 25. gadā, un faktiski Rīga tad nonāk strupceļā, un mēs paši arī te piegulošās teritorijas, kas izmanto Getliņu poligonu kā teritoriju, vai mūsu lēmums arī savā ziņā, nu, vai nacionālā līmenī mēs varam ierobežot un apsaimniekot, tas kļūst par ķīlnieku, ja mēs ietiepjamies, pat ja tā nebūs. Tas tāds provizorisks jautājums. Un otrs jautājums ir par, tur bija minēts, tātad, ka kapacitāte esošam poligonam var būt līdz 25. gadam, bet taču plānotie darbi ar visu izsijāšanu, tur ar procentiem labi norādīts un iedeva diezgan spēcīgi priekšstatu. Tur bija pat līdz 30. gadam. Tad, ja tas process notiek līdz 30. gadam, ko tad mēs darām, ka nākamgad beidzās tā kapacitāte? Kur tad mēs liekam 26. 27. gadā, kamēr vēl notiek izstrāde?
Es varu atbildēt. Varu uz otro jautājumu. Mums ir tā, ka mums ir šobrīd jau izbūvēta viens šādus šūnu, ko mēs norakām daļēji jau šo veco kalnu, kas ir nedaudz virs 6 hektāriem. Tā ka mums jau ir, kur likt šobrīd esošajā kalnā, kur tiek likt atkritumi, tas ir līdz nākamā gada kaut kāds pavasars. Tad mēs pārējām uz to šūnu, kas ir izbūvēta. Bet tā kā jā, kāds ir tik minēts, ka tas tā būvniecības process ko šobrīd mēs skaņojam, ir kaut kādi nu, pat 3-4 gadi, tad nu, tas ir pēdējais brīdis, kad vienkārši to uzsākt. Savukārt uz pirmo jautājumu, ja mēs noraidam šo, mēs noraidām, nezinu, tās pašas koģenerācijas stacijas, nu tad Rīgas reģionā un 10 pašvaldībās ir totāla atkritumu krīze.
Vai es varu vēl vienu piebildu, tikai kā
Jā.
aicinājumu, vairāk, ka mēs kā teritorija esam situācijas ķīlnieki, jo mēs savā teritorijā uzglabājam arī citu novadu, tostarp Rīgas, kas ir milzīgs apjoms atkritumu. Varbūt, ka mēs vairāk varam strādāt pie tā, ka atkritumu šķirošana, kas mums privāti mājās iet ļoti, ļoti, ļoti vāji, kas ietekmēs savukārt to apjomu, kas pildīsies Getliņos, tur bija tas plānotās 200 000 tonnas gadā, laikam tas tā kā 10 gadiem apmēram, vai ne? Es pareizi saprotu.
Nu, 10 gadi, un tas ir ļoti atkarīgs tiešām no tās plūsmas, kas nāk iekšā šobrīd. Jā, ja šobrīd atkritumu apjoms, nu, viņš samazinās, nu, mēs te gari varam šo runāt, kāda ir tie iemesli, gan depozīta sistēma, gan arī to, ka varbūt privāti ir tiesīgi šķirot šos ražošanas atkritumus, un ko tā arī pirms tikko sāka darboties uz Granīta ielas Eko Baltija šķirošanas rūpnīca, kas ir tiesīgi šķirot, nešķirot sadzīves atkritumus. Tā kā par apjomu, daudzumu, cik daudz ienāks un cik ilgam laikam pietiks, nu, tiešām ir grūti spriest. Mums mēs to tendenci redzam, ka viņi krītās. Par šķirošanu,
Es
nu,
varbūt vēl aicināšu 22. man liekas, novembrī un 28. vai paskatīties mājaslapā. Notiek atkal Pērlē. Mēs regulāri izglītojam, aicinam uz šiem semināriem, uz šīm apmācībām. Notiek Pērlē, man liekas, ka no 18.30 līdz 9.00 vakarā šīs apmācības iedzīvotāji nāk uzdot jautājumus. Mēs varam palūgt klienta arī šos datus. Patiesībā ar vien vairāk privātu mājas piesakās šos šķirotos atkritumus. Mums ir tendence pieaugušot, kopā ar klientu mums jāstrādā, jā, bet arī šogad vēl gada nogalē, 22. un 28. novembris. Ja es
22
ne...
un 26.
26, jā, es
Jā.
atvainojos. 22. un 26. novembris. Nu, mājaslapā arī informācija. Kā padodam arī visiem ziņas vēl un...
Labi, paldies. Vai deputātiem ir vēl kas sakāms par šo lēmu projektu? Vai tomēr virzīsimies to, ka ļaujam Getliņam īstenot šo te projektu, tā varētu teikt. Ja vairāk jautājumu nav, tad sākam balsošanu.
Guntis Kampe nepiedalās balsojumā.
Tā 7 deputāti esam par. Guntis Kampe nepiedalās. Lēmums ir pieņemts un virzam uz domes sēdi. Līdz ar to šodienas darba kārtības jautājumi ir izskatīti, vai ir kaut kas vēl, kas piebilstams, kas kādam sakāms? Ja nav, tad teikšu paldies. Ļoti rūpīgi
Gunter,
kārtībā. Jā,
varbūt,
lūdzu.
jā, mēs arī pirms tam sazvanījāmies un par iepriekšējo komiteju par šo jautājumu, kas bija ziņojums par to suns iemakam bija, jā?
Jā, pagājušo
Jautājums,
komiteja
jā,
informācijas skatīts, jā.
vai darbiniekiem ir sanācis kaut ko pārdomāt, kaut kādu šos iespējamos risinājumus un sazināties ar kādu no šiem iedzīvotājiem. Varbūt vienkārši atgādināt gribēju.
Es skatos, ka laikam šobrīd te klāt gan nebūs neviens no darbiniekiem, kas to varētu nokomentēt. Pēc tās informācijas, ko es vēl šodien saņēmu, tad sevišķi tālāk, ka nekāda komunikācija nav bijis. Acīm redzot, šis jautājums ir jāaktualizē, jo lai viņš neuzkarās tāpat, kā viņš ir iepriekš uzkāries, nekas man nav svaigāka informācija. Tāpēc arī mēs runājam, jā, es prasīju, kā tur ir. Bet man nav, ja varbūt kādam, nezinu, Vita varbūt kaut ko zina, vai bet man
Nu,
viņš
ne,
šobrīd nav.
mēs izdiskutējām
Tā arī palika.
Es saprotu, ka tur darbinieki varbūt ka ir tikušies. Es jau nesakoju līdz darbinieku darba
Es kā,
sapulcēm.
nē, vienkārši varbūt, ka domāju, tev ir, ja
Jā,
nav,
bet nu,
tad
visu
tas.
izdiskutējot un zinot visus apstākļus, man patiesībā ir ļoti žēl, ka tik ilgi tas tiek nu, tā kā mēģināts darīt citādi. Patiesībā šai laika posmā jau šis jaunais detālplānojums būtu izstrādāts, pārstrādāts. Patiesībā jau gads ir pazaudēts, un dzirdot visus tos argumentus par un pret, nu, šis neizskatās tas gadījums, ka tur tā ļoti vienkārši to detālplānojumu var atcelt un atstāt kā ir teritorijas plānojumā. Nu, man kaut kā liekas, kad jau attīstītājiem to saprotot, varbūt jau tagad būtu bijis izstrādāts šis jaunais plānojums. Bet tur speciālisti tiekās, jo man tāda liela pārliecība, ka es varētu balsot par atcelšanu, arī neradās, jo nebija atbildes uz ļoti daudziem ļoti būtiskiem jautājumiem.
Nu jā, jo tas vēl pēdējais, ko es saklausīju no attīstītāja, arī vēl šodien runājot, ka tas, ko viņi ir gatavi šobrīd izpildīt, tos nosacījumus, ko pašvaldība varētu uzlikt, bet nu, pie tas ejot to virzienu par detāl plānojumu atcelšanu. Bet nu, tas ir viņu viedoklis. Jā, bet nu, tas, laikam, šobrīd, es saprotu, neiet kopā ar mums ar speciālistu viedokli. Bet jautājums kā tāds, nu vienādi otrādi, nu tur pilnīgi viennozīmīgi kaut kādam lēmumam būtu jābūt, vai mums ir arī, nu, iespējams varbūt arī ar kādu deputātu iesaisti, bet vai kādu lēmumu, bet es pilnīgi piekrītu, ka tas gads ir riņķī, pilnīgi turpat, kur viņš sākās, tur arī viņš šogad ir beidzies, pat vairāk kā gads, tur bez kaut kādām izmaiņām. Ir tāds strupceļš zināms. Laikam, to acīm redzot, tad es mēģināšu pakontrolēt ar to, lai vismaz kaut uz nākamā attīstības komiteja, lai tur būtu vēlākais kaut kāds konkrēts risinājums un virzības priekš. Vairāk man citas informācijas nav. Labi, paldies. Vēl kādi varbūt jautājumi? Ja jautājumu nav, tad teikšu paldies par šodienas ražīgo sēdi un tiekamies nākamreiz. Tā
Paldies,
visiem.
Adam.
Stāvam. Kodien.